Zdravíme všechny posluchače dvojky, zejména pak příznivce historie. Jako obvykle v tento čas se hlásíme s dalším pokračováním příběhů z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Hezký den.
Téma našeho dnešního povídání určil román, v jehož názvu je číslovka 3, ačkoliv popisuje dobrodružství 4 mužů.
No a teď si dáme písničku, protože napovídat už nemusíme.
No možná máš pravdu, ale třeba můžeme zkusit ten náš úvodní kvíz ještě trochu zkomplikovat, zamlžit.
Zahladit stopy.
Přesně tak.
No v tom případě nabízím první indicii, která zní Gassian de Courtille de Saint-Brace.
Moc pěkná indicie. Já přidám Le siècle.
A poslední nápovědou budíš tedy moto, kam padne, rozsévá smrt.
No, stopy zahlazeny. Po písničce rádi všechno vysvětlíme.
Příbězí z kalendáře na dvojce dnes oslavíme výročí 3 mušketýrů. První kapitola románu líčícího životní osudy gaskoňského šlechtice D'Artagnana a jeho přátel 3 mušketýrů Atose, Portose a Aramise vyšla právě 14. března roku 1844.
Ano, slyšeli jste správně, první kapitola. Dílo francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího totiž nejprve vycházelo na pokračování v pařížském deníku Le Siècle.
Je potřeba dodat, že 3 mušketýry Dima nenapsal tak úplně sám.
S románem, který se v roce 1844 dočkal i knižního vydání, mu totiž pomáhal profesor historie Auguste Macke. O jejich spolupráci dnes ještě budeme mluvit.
Jako podklad pro 3 mušketýry navíc posloužil román Gassiana de Courtille de Saint-Brace, nazvaný D'Artagnanovy paměti.
Saint-Brace sám byl mušketýrem. Zažil skutečného D'Artagnana, jehož život ho inspiroval k napsání zmíněného díla. Ano, přátelé, je to tak. Za postavou neskrotného gaskoňce stojí člověk z masa a kosti.
A dnes už také víme, že nejen D'Artagnan, ale i Athos, Portos a Aramis mají historický podklad. V Saint-Braceově knize jsou dokonce bratry.
Děj Dumasových 3 mušketýrů se začíná odvíjet v roce 1625 a vystupují v něm i další historické osobnosti jako kardinál Richelieu, král Ludvík XIII, jeho choť Anna Rakouská, anglický vévoda z Buckinghamu a další.
Příběh začíná příjezdem mladého D'Artagnana do Paříže, kde se uchází o členství v jednotce královských mušketýrů, kterým velí pán de Tréville, tedy přítel D'Artagnanova otce.
Jak si jistě pamatujete, kvůli své mladické nerozvážnosti se dostane hned do křížku s mušketýry Athosem, Portosem a Aramisem.
A na místě, kde má dojít k souboji se zmíněnými pány, napadne naši čtveřici kardinálova garda. D'Artagnan se bez váhání postaví na stranu 3 mušketýrů a získá tak přátelé na život a na smrt.
Jejich přátelství charakterizuje slavná věta. Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Musíme posluchače trochu zklamat, ale skutečné motto opravdových mušketýrů znělo trochu jinak. Kam padne, rozsévá smrt. No, byli to zkrátka zabijáci bez zábran.
Víš co, nebudeme tu popisovat všeobecně známý děj románu 3 mušketýři. Raději se v dnešních příbězích z kalendáře podíváme na příběhy mužů, kterými byl inspirován.
Souhlasím.
Před malou chvílí jsme v příbězích z kalendáře slíbili, že se podíváme na zoubek skutečným historickým postavám, z nichž Alexandr Dumas vycházel při psaní svého románu 3 mušketýři.
Hlavní postavou, která se s pomocí přátel snaží zhatit intriky kardinála Richelieu a ochránit čest královny, je odvážný a též nerozvážný D'Artagnan.
Vzorem pro vytvoření této literární postavy byl Charles de Bas de Castelmore.
Neznáme přesné datum jeho narození. Došlo k němu někdy mezi lety 1611 a 1615 na zámku Castelmore v jeho západní Francii.
Charles de Bas měl 6 sourozenců. Jeho šlechtická rodina rozhodně nežila v blahobytu. Pochopte, Gaskoňsko bylo v první polovině 17. století chudým regionem, stíhaným přírodními katastrofami, hladomorem i morem.
Jedinou vyhlídkou do budoucna byla pro mladé Gaskoňce cesta do Paříže, kde se pokoušeli vstoupit do královské armády.
Pro venkovana Charlese bylo setkání s hlavním městem šokem. Všude plno lidí, koní, úzké uličky, zápach.
Ale také vytoužená jednotka královských jezdeckých mušketýrů. Po výcviku u kadetů se v roce 1633 stává jedním z nich. Je mu něco málo přes 20 let.
V té době také na žádost krále Ludvíka 13. přijal jméno své matky D'Artagnan. To jméno totiž bylo u dvora dobře známo.
Ovšem, když v roce 1642 zemřel kardinál Richelieu a rok po něm i král, přišla nečekaná zpráva: mušketýři končí.
Ptáte se, jak k tomu došlo? Novému králi Ludvíku 14. nebylo ještě ani 5 let, a tak se vlády ujala jeho matka Anna Rakouská spolu s kardinálem Mazarénem.
Francie v té době už 15 let válčila s rakouskými Habsburky a jejich španělskými spojenci. Státní pokladna zela prázdnotou, a tak Mazarén pod záminkou úspor rozpustil mušketýrskou jednotku.
D'Artagnanovi je sotva 30 let a je jen vojákem, který hledá službu. Naštěstí kardinál Mazarén potřeboval důvěryhodného muže, který by mu byl plně k dispozici a který by byl ochoten splnit každé jeho přání.
A tak se D'Artagnan stal Mazarénovým chráněncem, takovým kurýrem a tajným agentem v jednom. V mušketýrském vydání Příběhu z kalendáře jsme před chvilkou nakousli příběh D'Artagnana a opustili jsme ho ve chvíli, kdy se stal kurýrem a agentem kardinála Mazaréna.
Po boku nejvlivnějšího muže Francie D'Artagnan zůstal i ve chvíli, kdy kardinál musel čelit takzvané frondě. To bylo povstání šlechticů a následně i občanská válka, která začala odmítnutím Pařížanů platit daně a přispívat na válečné výdaje.
Když fronda obléhala královský palác, utekl Ludvík 14. s matkou a Mazarénem pod ochranou D'Artagnana na zámek Saint-Germain-en-Laye. Mladý král nikdy nezapomněl na to, co pro něj D'Artagnan udělal.
Když povstání frondy skončilo, Ludvík 14. v roce 1657 obnovil elitní jednotku mušketýrů a D'Artagnan byl jmenován podporučíkem.
A víme něco i o jeho osobním životě?
No, víme, ale nevím, jestli nebudou některé čtenářky zklamány. Nejspíš nešlo o takového milovníka, jak ho vylíčil Dima. D'Artagnan byl ženatý a měl děti. Manželka Charlotte byla údajně velmi bohatá a do manžela velmi zamilovaná. Bohužel pro ní až příliš.
Mě to naopak potěšilo, že byl ženatý a měl rád svou ženu. Manželka žárlila?
No, kdo ví. V každém případě doprovázela D'Artagnana úplně všude. Jemu se to přestalo zamlouvat, a tak považte, požádal krále, aby jeho ženě nařídil odjet na panství v Burgundsku a zakázal jí ho opustit.
I dobrého pomálu. Král mu vyhověl.
A nejen to. Ludvík 14. jmenoval D'Artagnana dokonce pod kapitánem mušketýrů, odměnou za věrné služby. A jestli se vám to nezdá být dost vysoká hodnost, pak vězte, že výš už byl jenom kapitán, tedy sám král.
Svou poslední bitvu legendární mušketýr absolvoval ve francouzsko-nizozemské válce. 25. června 1673 ho během obléhání Maastrichtu zasáhla kule z muškety. D'Artagnan byl na místě mrtev.
Ještě ten den napsal Ludvík 14. královně: Madam, ztratil jsem D'Artagnana, kterému jsem naprosto důvěřoval a který mi byl vždy ve všem užitečný.
Tak mě napadá, Honzo, že Alexandr Dima si nemusel ani moc vymýšlet. Stačilo jen vsadit skutečného D'Artagnana do svého románu.
Čtenářům deníku Le Siècle se 14. března roku 1844 poprvé představili tři mušketýři, kteří byli ve skutečnosti čtyři. A proto o nich dnes mluvíme v příbězích z kalendáře. Poměrně zevrubně jsme popsali osudy skutečného D'Artagnana a ačkoliv jsme v polovině pořadu, ještě nám zbývá vypořádat se se čtyřmi postavami.
Ano, počítáte dobře. Představíme si ještě Atose, Portose, Aramise a Alexandra Dimase staršího.
Musíme Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Dnes si připomínáme výročí vydání první kapitoly románu Tři mušketýři. Vyšla 14. března 1844 ve francouzském deníku Le Siècle.
Probrali jsme tu dosti podrobně život D'Artagnana, no a teď by se slušelo zmínit i ostatní hrdiny Dumasova opusu.
Jsem pro, na řadě je Athos, vynikající šermíř budící respekt. Přirozený vůdce, k jehož minulosti se ale váže temné tajemství.
Jak se ukáže, jde o ex-manžela proradné Milady de Winter, která je na konci románu za jeho asistence popravena.
Postava šlechetného muže, který se k D'Artagnanovi chová jako k vlastnímu synovi, byla inspirována Armánem de Siècle d'Athos d'Hauteville, který byl ve skutečnosti také mušketýrem.
Mimochodem, v knize je Athos titulován jako hrabě de la Fère a kanton La Fère v Picardii, kde si vlastnila královna Francie Anna Rakouska.
Upřímně se přiznávám, že mým oblíbeným mušketýrem je Porthos, baron de Vallon de Brassier de Pierrefonds.
Což pak o to je to čestný muž a oddaný přítel, ale také trochu důvěřivý trouba, Honzo, a chvastoun, který je občas pro legraci ostatní.
No promiň, já ho vnímám hlavně jako velkého siláka, muže, který má rád víno, ženy, zpěv a dobré jídlo. Jeho, tedy Porthosovým apetitem, byl ohromen dokonce i samotný král Ludvík XIV.
Ale víš co, abych nezapomněla, Porthos rád utrácí asi podobně jako ty za parádu.
Já neutrácím za parádu a mě Porthose neznechutíš.
A to jsem ani neměla v úmyslu, jenom se snažím podat jeho komplexní obraz.
No. Komplexní obraz, mimochodem, Porthos je válečné jméno, které tento muž získal po svém vstupu k mušketýrům. Jeho skutečné křestní jméno není v románu nikde uvedeno.
I tato literární postava ale měla svůj žijící předobraz. Není to Honza Kovařík, ale bylým mušketýr Isaac de Porto.
A jestli dobře počítám, zbývá nám ještě Abbé René d'Herblay, známý jako Aramis.
Počítáš správně.
Tak za chvilku.
Chtělo by to možná fanfáru, protože v Příbězích z kalendáře se konečně dostáváme ke čtvrtému ze tří mušketýrů.
No, my víme s Terezou, že to zní podivně, ale je to tak. A navíc je před námi ještě jeden protimluv. Na řadě je Aramis, sukničkář a zároveň kněz.
No, zní to divně, ale i to je pravda. Románový Aramis se totiž rád dvoří ženám, ačkoliv je abé, což ostatně dobře zapadá do tehdejších představ o katolických duchovních.
Jak se ukáže, tak Aramis, neboli abé René d'Herblay, je schopný politický intrikán.
Za tím účelem využívá své vlivné milenky. Ve Třech mušketýrech například svede vévodkyni de Chevreuse, důvěrnici královny.
Postava Aramise, který zemřel ze všech čtyř přátel jako poslední, byla taktéž napsána podle skutečného mušketýra. Jmenoval se Henri d'Aramis.
No a máme to komplet. Kdo by to byl řekl, že dobrodružné životní příběhy literárních mušketýrů nejsou pouze výplodem Dumasovy fantazie?
Musím říct, že mě to opravdu překvapilo. Ale nedivím se, že jejich osudy pak přibarvil nejen slavný spisovatel, ale později i mnozí filmaři.
D'Artagnan, Athos, Porthos a Aramis se staly hrdiny nejednoho filmového zpracování, ať už méně či více zdařilého.
K těm povedeným určitě patří snímek režiséra Richarda Lestra z roku 1973.
To máš pravdu. Michael York jako D'Artagnan rozhodně neudělal ostudu svým předchůdcům v této roli. Byli jimi například Jean Marais nebo Jean-Paul Belmondo.
Skvělí byli i Athos Olivera Reeda, Porthos Franka Finleyho, Aramis Richarda Chamberlaina, Charlton Heston jako kardinál Richelieu nebo Rachel Welshová v roli Constance Bonacieux a nebo královna v podání Geraldiny Chaplinové.
Richard Lester pojal dobrodružství tří mušketýrů v lehké nadsázce a možná právě proto je jeho film tak populární.
Svědčí o tom i fakt, že se stejnými herci v hlavních rolích natočil ještě dvě pokračování. Na dvojce v Příbězích z kalendáře si dnes povídáme o románu Tři mušketýři a právě nastal čas podívat se na jeho autora.
Alexandr Dima starší, který se narodil roku 1802, vnuk černošské otrokyně, po níž zdědil i některé rysy, měl původně našlápnuto na kariéru úředníka.
Ve svých 21 letech ale odešel za prací do Paříže, kde objevil svět divadla. A ten ho okouzlil natolik, že se rozhodl stát se slavným dramatikem a začal psát hry.
Přelomem v jeho literární tvorbě pak bylo setkání s profesorem historie Augustem Maketem. Ve spolupráci s ním vytvořil svá nejslavnější díla, k nimž patřily všechny romány o třech mušketýrech i hrabě Monte Cristo.
Maké Dimasovi dodával historické podklady a vypracovával první nástin děje. Spisovatel jej pak převyprávěl po svém.
Je známo, že Dima ve svých dílech dbal více na jejich zábavnost než na historickou věrnost. Liboval si ve spiknutích, soubojích, tajných únosech a strašlivých tajemstvích, čímž čtenáře udržoval v neustálém napětí.
Nutno dodat, že při psaní mu kromě Maketa pomáhali i další spolupracovníci. Z této, řekněme, továrny na romány, jak Dimasovu dílnu někdy označovali jeho kritici, vyšlo 257 svazků různých žánrů, včetně dramat, komedií, pamětí, cestopisů nebo historických pojednání.
Ačkoliv byl Dima nejčtenějším spisovatelem své doby a psaním vydělával hodně peněz, byl také mistrem v lehkovážném nakládání s financemi.
To tedy, nechal si postavit svůj vlastní zámek Monte Cristo, ale vymstilo se mu, že jej zbudoval na pozemku koupeném jen na základě ústní smlouvy.
Otevřel vlastní divadlo, které muselo být pro nezájem diváků po třech letech provozu zavřeno.
Vydával časopisy Mušketýr a D'Artagnan, které nikdo nečetl.
Po rozvodu s herečkou Idou Ferrierovou mu zbyly oči pro pláč a vyplatit musel i spolupracovníka Maketa, s nímž se rozešel ve zlém.
Alexandr Dima byl zkrátka neustále na pokraji bankrotu.
Jakoby nestačilo, že katolická církev zařadila všechny jeho milostné romány na seznam zakázaných knih. Čtrnáctého března roku 1844 vyšla v deníku Le Siècle první kapitola románu Tři mušketýři francouzského spisovatele Alexandra Dimase staršího.
Řekli jsme si, že slavný román, který vyšel knižně ještě ve stejném roce, nebyl jenom jeho dílem a vznikl na základě fiktivních pamětí mušketýra D'Artagnana od autora Gassiana de Courtis de Sandras.
Po dnešku už také víte, že postavy D'Artagnana, Atose, Portose a Aramise mají své předobrazy ve skutečných mušketýrech žijících v 17. století.
A ačkoliv jsme vám neradi prozradili, že motem skutečných mušketýrů byla ve skutečnosti věta kam padne, rozsévá smrt.
Tak myslíme, že nám nic nebrání v tom, abychom na závěr dnešních příběhů z kalendáře zvolali
jeden za všechny, všichni za jednoho. A těšíme se na příště.
Mějte se krásně.